السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم حليكم تكوفو يده الله تعالى بن اسل عزيز انا سيما سيدنا احمد عليه الصلاة والسلام وقت فلاني علي پوئلزا كوهوسو باركة يكتوى كتك انجية من يزي مونغو علي سيما منتو انا پند سانا مالياك كتك دنيا هي ديو ني سبب ياك كوامبا كتك علمو يا tabiru ru'ya imeandikwa kwamba mtu ameona kwamba ametoa maini yake na amempatia mtu mwingine mradi wake ni kwamba ametoa mali yake. Hii ndiyo ni sababu ucha Mungu na kwa ajili ya kupata imani. Mungu amesema lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, nyinyi hamwezi kupata mema mpaka mtoe katika njia ya Mwenyezi Mungu kitu unachokipenda. Anasema kwa sababu kuhurumia binadamu na kuwatendea vizuri ni kwa kupitia kutoa mali. Bila hii imani haiwezi kukamilika. Amesema madamu mtu hajitolei basi hawezi kuwafaidi watu wengine kwa ajili ya kuwapatia faida wengine. Mtu analazimika ajitole. Na katika aya hii isemayo lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Mungu ametuongoza kuhusu kujitolea kwetu, basi kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu ni kipimo cha kuonyesha ucha Mungu wa mwanadamu na kuonyesha hali ya imani yake. Lefa mtukufu ayyadahu Allah ta'ala bin Sirazizi anasema kwamba Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam katika maandiko haya na kuna maandiko mengine ambamo ndani yake amesema Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam kwamba
یہ ہے کہ خدا کی رضا مندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے
ridhaa ya Mwenyezi Mungu ambayo ni furaha haiwezi kupatikana hali hii mpaka mtu akubali usumbufu kila aina kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Amesema wenye baraka ni wale watu ambao kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu hawajali kuhusu usumbufu na shida, kwa sababu furaha ya kweli kweli inaweza kupatikana baada ya usumbufu huu unaopata mwanadamu katika maisha yake. Hazura anasema kwamba dunia ya leo inafikiria kwamba kukusanya mali na kutumia mali hii kwa ajili ya starehe ya dunia ni dalili ya starehe na amani kwa ajili ya hawa watu, lakini mwaminio ana dhani na ana imani ambaye anajua kuhusu dini. Yule mwaminio anaamini kwamba bila shaka Mwenyezi Mungu ameumba neema hizi za dunia kwa ajili ya mwanadamu, lakini lengo la maisha yake ni kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu na vile vile ni kufuata njia ya ucha Mungu na vile vile ni kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu na vile vile ni kutimiza haki ya viumbe vyake. Mwenyezi Mungu ameeleza madha hii katika aya hii ambayo maelezo yake yalielezwa na Sina Malaikatu Wasalam, kwamba utulivu unaopatikana kwa kufanya vitendo vizuri na utulivu haupatikani kwa kukusanya mali. Na mema hauwezi kupata baraka mpaka nyinyi hamtoi kitu kwa ajili ya wanadamu, kitu ambacho mnachokipenda. Sayyidina Malaikatu Wasalam anasema mali ni kitu ambacho mwanadamu anachokipenda sana. Tukichunguza siku hizi, fitina na ufisadi unapatikana duniani, sababu yake ni kupenda mali sana na vile vile kuwa na tamaa ya mali. Kisha mtu wa dunia hajui ikiwa ameshapata mali nyingi sana namna gani anaweza kutimiza mali ile. Katika nchi hizi za Ulaya ambazo ni nchi yenye kupata maendeleo, bila shaka katika nchi hizi watu matajiri wengi wanaishi, lakini matumizi yao ni nini? Kwa ajili ya kupoteza mali yao wanaenda katika kisino na wao wanatumia mali hii kwa ajili ya starehe yao na kwa ajili ya kucheza ramli. Hata katika nchi za Waislamu pia kule ni hali ya Waislamu ya aina hii, kwamba wale watu pia baada ya kuja hapa katika nchi za Ulaya wao wanatumia mali yao kwa ajili ya kutafuta starehe ya dunia. Hata katika nchi zao pia kuna sehemu ambapo wanatumia mali yao ovyo. Hivi karibuni mimi nilisoma katika gazeti fulani tangazo lilitangazwa kuhusu ice cream, na tangazo lilikuwa kuhusu hoteli inayopatikana katika nchi ya Dubai, na katika kikombe ilikuwa ice cream na kidogo, na bei yake ilikuwa $800.5. Na walisema kwamba zafrani ya sehemu fulani ilitumika katika ice cream au kitu fulani ilitumika kwa ajili ya ice cream, na vile vile juu yake ni ukurasa wa dhahabu. Katika 800.5 katika nchi maskini familia nzima inaweza kuishi vizuri na anaweza kutimiza matumizi yake yote. Lakini hawa watu wanatumia mali yao kwa ajili ya kula kikombe kimoja cha ice cream. Wale watu ambao wanakuwa na mali nyingi sana, wao hawajui namna gani wanalazimika kutumia na namna gani wanaweza kupata utulivu kwa kutumia mali yao. Bila shaka hawa watu pia wanatumia mali yao, lakini wanatumia kwa ajili ya kutafuta starehe ya nafsi zao, si kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu au kwa ajili ya kufanya mema. Mwenyezi Mungu anasema, kwa hiyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza maelezo yake kwamba kwa ajili ya ucha Mungu na kupata imani kweli kweli na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kupata maendeleo katika imani, badala ya kutumiza mali juu ya mambo haya ya ufidhuli, bali inatakiwa mali itumiwe kwa ajili ya kutafuta heri ya binadamu na kwa ajili ya kuwatendea vizuri. Ikiwa hali hii haipatikani, basi nyinyi hamwezi kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Katika kuhurumia binadamu, ikiwa tunalazimika kuzingatia mahitaji ya watu, vile vile tunalazimika kuzingatia kuhusu imani yao pia, kwamba wao waje karibu na Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa akikosa utulivu kwa kuona hali ya watu na hali yake imeelezwa ndani ya Qur'an tukufu, Mwenyezi Mungu alisema kwamba, je, wewe utajiangamiza kwa sababu ya kufikiria kuhusu hali ya watu? Na hali ile ya watu ilikuwa ya aina gani, ambayo kwa kuona hali ile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikosa utulivu wake? Wao, wale watu walikuwa mbali na Mwenyezi Mungu, wale watu walikuwa hawana imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifikiria sana kuhusu hawa watu, kwamba kwa sababu ya hii kwamba hawa watu kwa kutokuamini watakamatwa na Mwenyezi Mungu na wataadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Basi katika dhama hii, pamoja na kutimiza mahitaji ya dunia, tunalazimika kutumia mali yetu kwa ajili ya umaskini. Sisi wanajumuia, kwa ajili ya kutimiza mahitaji ya kiroho, tunalazimika kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu dini ya tukufu ya Islam itasambazwa kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul insaniyat ke liye layat hai mongozo ulioletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya watu wote, na kwa ajili ya kusambaza mwongozo huu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya juhudi sana. Basi mwongozo huu utasambazwa katika zama hii, na vifaa vyote vinapatikana katika zama hizi kwa ajili ya kusambaza mwongozo huu. Na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa kazi hii, hivyo ndivyo wafuasi wake pia wamepewa jukumu hili la kusambaza mwongozo huu. Kazi hii wamepewa wale watu wanaoahidi kwamba sisi tutatanguliza dini juu ya dunia. Hazur anasema matajiri wanatumia mali kwa ajili ya starehe ya dunia. Wao wana mali kiasi hiki kwamba wao hawajui wanatumia nini na kiasi gani wanatumia au watumie vipi. Baada ya kutimiza mahitaji yao yote, wao hawajui kwamba wafanye nini na mali yao.
Unka deen aur insani hamdardi ka khana to umuman khali hota,
kwa sababu wao wanakosa dini na vile vile wanakosa huruma ya binadamu. Kwa sababu ya hii, wao hawajui zaidi ya mambo ya ufidhuli, lakini mwaminini yule ambaye Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba yeye asitumie mali iliyobaki, bali yeye kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na imani halisi, yeye analazimika kwamba atumie katika mali ambayo yeye anapenda. Bila shaka matajiri pia wanatoa sadaka, lakini matumizi yao yanakuwa kidogo sana dhidi ya mapato yao. Kisha wao hawatumii kila mwezi au kila wakati. Basi kwa ajili ya kutimiza mahitaji ya imani, ni mwaminio pekee ambaye anatumia. Na katika zama hizi ni jumuiya ya waaminio ambayo chini ya nidhamu moja inatumia mali, inatoa mali, na inatoa mali kwa ajili ya kusambaza dini tukufu ya Islam. Na kazi hii inafanywa kwa kupitia mahubiri, na vile vile mali hii inatumiwa juu ya watu wanaohitaji msaada. Na wapo wengi ambao wanatoa mali yao kwa imani sana, na wao wanatoa mali yao kwa imani hii kwamba kutoa kwao itawapatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Vile vile wao wanakuwa na imani kwamba mali yao itatumiwa vizuri. Na hiki ni kitu ambacho kinakubaliwa na wale watu ambao si Wahmadia, kwamba mali ya jumuiya inatumiwa vizuri. Mbashiri wa Kababir aliandika tukio moja kwamba professor wawili waliostaafu wa Yerusalem walikuja kutembelea misheni yetu ya Kababir. Pamoja na hawa maofisa tulipata nafasi ya kuzungumza kuhusu jumuiya, na wao waliambiwa kuhusu nidhamu ya jumuiya. Katika maprofesa hawa, profesa mmoja alikuwa kutoka Austria. Yule profesa akasema kwamba kitu nilichokipenda sana kuhusu jumuiya ni hiki, kwamba nidhamu yenu ya mali ni nzuri sana. Yeye akasema inqilab lekar aana shayad aap logon ke muqaddar mein likha hua hai. Mapinduzi yatakayoletwa duniani inaona kwamba yataletwa kwa kupitia jumuiya Ahmadiyya. Kwa hiyo nawapongezeni sana. Mwenyezi Mungu amesema kwamba mtoe mali yenu kutoka katika mali iliyo halali, mali iliyochumwa bila kudanganya, na inatakiwa itolewe katika mali ambayo ni sahihi. Basi michango inayokubaliwa, inayotolewa, inatakiwa ihakikishwe kwamba michango inakubaliwa kutoka katika mali iliyo halali. Ikiwa tunapata taarifa kwamba mali ile si halali, basi mchango ule unarudishwa. Jumuiya haikubali mchango wa aina hii. Basi kitu haswa ni kwamba mtu atoe mchango kutoka katika mali iliyo halali. Na sisi tunapoeleza kuhusu nidhamu hii ya jumuiya, wale ambao si wanajumuiya wao pia wanaheshimu nidhamu hii ya jumuiya. Kwa hiyo yule professor wa dunia pia yeye alijua kwamba wale watakaoleta mapinduzi ni hawa wanajumuiya ambao wanatoa michango kiasi hiki na kwa njia hii. Basi madamu tutakapokuwa na nia safi, na madamu tutakapoendelea kutafuta mali riski halali, na tutakapoendelea kutumia katika njia ya Mwenyezi Mungu, kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, ndipo tutaleta mapinduzi, na mapinduzi yatapatikana kwa kupitia sisi, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimwaahidi Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam kwamba mapinduzi haya yatapatikana kwa kumpitia yeye. Sisi hatutaleta mapinduzi ya dunia, bali tutaleta mapinduzi ya kiroho, na sisi tutafikisha ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani kote, na tutaimarisha moja wa Mwenyezi Mungu, na vile vile tutatimiza haki za binadamu. Na mambo haya si mambo ya kibinadamu, bali Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba atawapatia watu ambao watakuwa wapendwa wa Mwenyezi Mungu, na wao watafanya kazi hii, wale kwa ajili ya kutimiza mahitaji ya dini watajitolea. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza hali hii ya jumuiya yake anasema, maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walionyesha mfano wa imani ambao mfano wake haupatikani duniani. Wale maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliona ni rahisi kupata usumbufu kila aina kwa ajili ya mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata wao waliacha nchi yao, waliacha mali yao na familia yao. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, hivyo ndivyo ninaona na shuhudia Mwenyezi Mungu sawa na hali ya imani ya jumuiya, na sawa na hali yao ya kiroho. Bila shaka maswahaba walikuwa na daraja kubwa, lakini katika zama ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maswahaba wake pia walikuwa na daraja kubwa sana. Kwa hiyo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, sawa na hali ya imani yao, Mwenyezi Mungu amewapatia imani na wao wanaonyesha utii wao. Kisha kwa kueleza hali ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kwa ajili ya mambo ya dini watu wametoa michango, na kila mmoja anatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu zaidi ya uwezo wake. Mungu anajua zaidi kwamba hawa wanatoa michango yao kwa imani gani, lakini mimi najua vizuri sana kwamba jumuiya yetu imeonyesha imani ambayo maswahaba walionyesha katika hali ya dhiki. Safari fulani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hali ya kutoa michango katika njia ya Mwenyezi Mungu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, namna gani au kiasi gani hawa wanajumuia wanatoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu. Basi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alileta mapinduzi ndani ya wafuasi wake ya aina hii, kwamba wao kwa kuacha tamaa ya dunia walitanguliza dini juu ya dunia. Lakini je, hali hii ya kujitolea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoleta katika wafuasi wake, katika maswahaba zake walifanya bayat moja kwa moja katika mkono wake, je, hali ile ilipatikana wakati ule tu? Ikiwa hali hii inapatikana, basi katika hali hii jumuiya haiwezi kupata maendeleo. Mwenyezi Mungu alimwahidi hivi pia kwamba nitakupatia umashuhuri na umaarufu na heshima katika kila pembe ya dunia. Na kwa ajili ya kufanya kazi hii ilitakiwa jumuiya ambayo ina imani sana. Vile vile kwa kupata taarifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara hii kwamba baada ya kufariki kwake nidhamu ya ukhalifa utapatikana. na nidhamu hii itakamilisha kazi yake kwa kujiunga nidhamu hii. Watu wenye imani watafanya kazi hii. Kwa hiyo sisi tunashuhudia siku hizi kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anaendelea kutimiza ahadi zake. Sisi ni jumuiya ya watu wenye imani sana, na hawa na jumuiya kwa kujiunga na uhalifa wanatoa mali yao na nafsi zao pia. Kwa sababu leo mimi nitatangaza mwaka mpya wa Tahrike Jadid, ndio maana nataka kueleza matukio kadhaa ya wale watu waliotoa mali yao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na hali hii haipatikani katika inchi ya matajiri, bali katika inchi maskini. Na wale wanajumuia ambao walijiunga na jumuia hivi karibuni, hawa watu pia namna gani Mungu anabadilisha mioyo yao baada ya kujiunga na jumuia, kwamba ingawa wanakuwa na dhiki, wao wanatumia katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mbashiri mkuu wa Genakoni kurianandika katika jumuiya Songeavi, imamu wa misikiti huu alijiunga na jumuiya pamoja na wafuasi wake. Wao walipoambiwa kuhusu umuhimu wa kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, imamu akasema, mimi nimewahi kutoa hutuba sana kuhusu nidhamu, kuhusu kutoa mali, lakini nidhamu inapatikana katika jumuiya sijawahi kushuhudia katika maisha yangu, wala sijawahi kusikia kuhusu nidhamu ya aina hii. Kwa hiyo akaahidi mchango wake, na akasema kwamba kuanzia leo kila mwezi jumuiya yetu yote itatoa mchango. Huzuru anasema hii ni sehemu ambayo ni sehemu ya wale watu ambao si matajiri, na hali yao ni ya hali ya umaskini, lakini wao lakini hao wamezidi sana katika hali ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Tena si hii hali ya nchi moja, bali hali hii inapatikana katika nchi chungu mzima ya dunia. Nilisema kuhusu Guinea Conakry. Sasa Bashiri wa Ivory Coast anaandika, sisi tulienda Kupinge kwa ajili ya mahubiri, na sisi tulifanya mahubiri kule. Watu wote kina mama na kina baba wakasikia kwa makini mahubiri yetu. Mtu mmoja akasema, watu wengi wamewahi kuja hapa kwa ajili ya mahubiri, lakini ujumbe mlioleta sisi hatujawahi kusikia ujumbe huu. Kwa hiyo watu 300 zaidi ya 300 wakajiunga na jumuiya. Kisha baadaye waliambiwa kuhusu nidhamu ya mali ya jumuiya, kuhusu mchango wa jumuiya, na waliambiwa kwamba leo ni siku ya mwisho ya Tahrike Jadid. Kwa kusikia hii, chief na imamu wa kijiji hawa wakasema kwamba ingawa sisi tumejiunga na jumuiya leo, lakini kwa vyovyote sisi tutajiunga na mchango. Kwa hiyo watu wa kijiji wakakusanya franc 10,000 na wakatoa katika mchango wa Tahrike Jadid. Kisha kuna tukio la kutoka katika mali katika njia ya Mwenyezi Mungu, ni kutoka Tanzania, ambapo kuna mkoa wa Mwanza, mwanajumuiya mmoja aliahidi kwamba atatoa shilingi 200,000, na yeye alitoa 100,000 katika ahadi yake, na 100,000 alikuwa anadaiwa. Amir sahib anasema kwamba katika Oktober aliambiwa, alikumbushwa kwamba bado hujatoa 100,000 katika ahadi yako, na mwaka wa Tahrike Jadid utakwisha hivi karibuni. Yule bwana akasema kwamba mimi nipo safarini, lakini nitafanya mpango ili ahadi yangu itimizwe. Kwa hiyo akatuma mchango ule, akampatia mchango ule driver wa bus, na akamwagiza kwamba ukifika mahali fulani umpatie mwalimu mchango huu. Yule driver wa bus alipofika mahali akampigia simu mwalimu, akasema mimi nina amana yenu, uje na upokee. Mwalimu alipoenda kumpokea kumchukua mchango, yule driver akasema kwamba yeye pia anataka kujiunga na jumuiya. Watoto wa huyu bus driver aliwahi kujiunga na jumuiya, lakini yeye mwenyewe alikuwa si mwana jumuiya. Yeye akasema kwamba mimi nimevutika sana kwa kuona hali hii, wakati duniani siku hizi watu wanapenda sana mali na sisi ni watu wa sehemu maskini, lakini namna gani Mwenyezi Mungu ameumba watu wa aina hii ambao kwa kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu wanapata utulivu. Yule mwanajumuiya aliyetuma mchango wake kwa kumpitia yule driver, kutuma mchango wake ulisababisha kumuongoza yule driver wa bus. Basi michango inayotolewa kwa imani hii, matokeo yake yanapatikana haraka sana. Mchango unaotolewa katika mali inayopendwa ilisababisha kurekebisha hali ya mtu mmoja. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anafanya mpango wa kuleta matunda. Amir sahib wa Senegal anaandika, bana Umar baba yake ambaye si mwanajumuiya alikuwa anaumwa sana, na madaktari watasema kwamba operation ya prostate itafanywa, lakini bana Umar alikuwa hana fedha kwa ajili ya upasuaji wa baba yake, na alikuwa hawezi kuchukua mkopo. Kwa hiyo alikuwa katika wasiwasi atapataje hela hii. Mashiri anasema, siku ya Ijumaa nilipokumbusha kuhusu mchango wa Tahrika Jadid, kesho yake bana Umar sahib akaja katika mission house na akasema nikatia receipt ya mchango wa Tahrika Jadid. Amir sahib anasema, nilikuwa najua hali yake na nikamwambia kwamba baba yako anaumwa, na namna gani utatoa mchango wako, utatimiza ahadi yako. Alisema hutuba uliotoa jana kwamba mimi nafanya biashara na Mwenyezi Mungu, kwa hiyo nimekuja kufanya biashara na Mwenyezi Mungu, basi ukate receipt ya mchango wangu. Anasema Amir sahib anasema, mimi nilipoenda baada ya siku mbili kwa kumuona baba yake alikuwa amekaa nje ya nyumba yake. Baada ya kidogo bana Umar akaja na akasema kwamba leo biashara yangu imekamilika na baba yangu amepona na hana maumivu. Baada ya siku kadhaa madaktari walimwangalia tena wakasema kwamba haina haja ya kufanya operation, upasuaji. Na kisha baada ya siku kadhaa baba yake pia akajiunga na jumuiya kwa kuona hali hii. Basi hii inakuwa biashara inayofanywa na Mwenyezi Mungu. Wiki iliyopita wakati wa funguzo misikiti, nilieleza habari ya bwana mmoja ambaye alitanguliza kazi ya dini na namgani Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa fedha kubwa sana kwa ajili yake. Mtu wa dunia labda ataona kwamba hii si mpango wa Mwenyezi Mungu, lakini yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu anakuwa na yakini kwamba bila shaka hizi ni fadhila za Mwenyezi Mungu. Vile vile kutoka Kongo Kinshasa kuna jumuiya moja Ukundoto. Jumuiya ni Gunda na kuna bana moja aitwaye Kokondolo. Huyu bana anasema, mimi nilikuwa sishiriki katika kazi ya jumuiya na mtoto wangu alikuwa anaumwa sana na nilitumia fedha kubwa sana kwa ajili ya matibabu yake. Anasema, mimi nilipewa jukumu la katibu wa fedha katika jumuiya yangu. Nikafikiria wakati mimi nimeteuliwa kuwa katibu wa fedha, kwa inatakiwa nitoe mali zaidi kuliko wengine. Hazura anasema, mtu huyu ambaye anaishi katika kijiji kadogo, yeye anafikiria kwamba ikiwa yeye ameteuliwa kuwa katibu wa fedha, analazimika atoe mchango zaidi kuliko wengine. Kwa hiyo anasema, nikaanza kutoa michango bila kukosa. na kwa sababu ya baraka hali yangu ikaanza kubadilika, maisha yangu yakaanza kupata utulivu. Vile vile mtoto wangu pia alipona. Mimi na imani kwamba hii yote ni kwa sababu ya huduma, na vile vile ni kwa sababu ya michango niliyotoa. Ina tumia msemo kwamba mtu atoe mali kwa kupunguza mahitaji yake. Lakini hali yake haiwezi kupata mtu mpaka yeye ashuhudie mwenyewe. Mwanamke mmoja wa Gambia ambaye alijiunga na jumuiya katika kijiji cha Jijida, yeye alipoambiwa kuhusu tahrika jadid, yule mwanamke akasema, mimi ninayo dilasi 100 kwa ajili ya kununua mchele na mimi sina mchele nyumbani. Na yule mwanamke akasema kwamba mtoto wake mmoja ambaye alikuwa akisaidia familia, yeye amepotea tangu miaka 2 iliyopita, na watu wanasema yeye labda amekufa. Lakini pamoja na hali yote, yule mwanamke akasema kwamba mimi nitakopesha fedha kutoka sehemu nyingine, lakini hii nataka kutoa katika mchango wa tahrika jadid. Mungu mwenyewe atafanya mpango wa mahitaji yangu yeye mwenyewe. Baada ya siku tatu ya tukio hili, yule mtoto wake aliyepotea akarudi nyumbani kwake, na pamoja naye akaleta gunia 10 ya mchele, na vile vile akaleta fedha kubwa sana. Yule mtoto akasema kwamba wakati alipokuwa amepotea aliendelea kujifunza kazi ya ujenzi wa nyumba, na yeye ameanza kupata sasa kazi ya kujenga nyumba. Yule mwanamke mwenyewe akasema kwamba hii ni baraka ya mchango ule niliyotoa, na inshallah sasa nitaendelea kutoa mchango katika maisha yangu. Hazuru anasema, je, haya si mapinduzi ambayo Mwenyezi Mungu alileta ndani ya watu hawa kwa sababu ya kumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka haya ni mapinduzi yaliyopatikana ndani yao. Angalieni hali ya imani ya huyo mwanamke ambaye hakujali kuhusu njaa yake, kisha Mungu mwenyewe alimtendea namna gani. Kwa kuona hali hii pia mtu anashangaa. Mashiri kutoka Mali anaandika, mwanamke mmoja mwanajumuiya ambaye umri wake ni miaka 80 anatoa mchango wake bila kukosa. Siku moja alikuja Mission House kutoka katika nyumba yake kwa kutembea kwa miguu yake, na ilikuwa msimu wa joto sana. Bashir akasema, ungeniambia ningekuja nyumbani kwako ningechukua mchango. Lakini yule mwanamke akasema, tangu nimejua kuhusu umuhimu wa mchango, mimi sitaki kupoteza thawabu yake. Yeye alikuja kwa miguu ili yeye asitumie mali katika usafiri yake, na ile fedha atoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hii ni hali ya wale watu ambao wamekaa katika nchi za mbali. Hazuru anasema kwamba jinsi Mwenyezi Mungu anaboresha imani ya wanajumuiya kwa kuwapatia mazoezi ya aina mbalimbali. Mwana Zakaria ambaye ni mwalimu kutoka Benin anaandika kwamba mwenyekiti wa jumuiya moja alipoteza kazi yake, na kwa sababu ya hii alikuwa na fikira sana. Alikumbushwa kuhusu mchango wake. Baada ya siku chache alisema, nilipokumbushwa kuhusu mchango wangu nilipata wasiwasi sana. Nikamuomba Mwenyezi Mungu kwamba yeye afanye mpango ili niweze kutoa mchango wangu wa tahrika jadid. Na akasema, usiku pia sikuweza kulala, sikupata utulivu. Asubuhi baada ya swala ya alfajiri, nikatoka nje kwa ajili ya kutafuta kibarua, na katika kijiji kimoja nikapata kazi. Sikupata kazi, lakini mtu mmoja ambaye alikuwa anaenda kuuza wanyama wake nikamsaidia, yeye akanipatia franc 500 na nikanunua vifaa kwa ajili ya nyumbani, na franc 100 nikampatia mtoto wangu, na franc 200 nikatoa mchango. Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya mchango wangu huu, alinijalia fadhili kiasi hiki kwamba baada ya kutoa mchango, siku 4 ilipopita alipata kazi. Na kupata kazi hii hii ni fadhili za Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Kisha kutoka India pia inspector wa Tahrik Jadid anaandika katika mkoa wa Andhra na Telangana. Bana Shahabuddin ambaye ni inspector anasema kwamba wanajumuia wa Hyderabad ana ametoka katika familia maskini. Yeye alianza kufanya biashara, ana duka lake ndogo. Yeye wakati wa swala anafunga duka lake. Hazuna anasema hii ndio ni sifa halisi ya muamini kwamba wakati wa sala anafunga biashara yake. Na yeye anatoa mapato ya mwaka mzima katika mchango wa Tahrika Jadid. Na mwaka huu pia ametoa 1060 katika Tahrika Jadid, na amekodisha nyumba. Nikamwambia kwamba ununue nyumba yako. Kwa kusikia hii akasema kwamba wacha niendelee kuishi hivi, dunia inaendelea kupiga hatua katika maangamio, kwa hiyo mimi sitaki kukusanya mali, basi ni vizuri nitumie katika njia ya Mwenyezi Mungu, vile vile katika Pakistan Naib Wakil ul Mal. Anaandika, nilikutana na khadim wa Sialkot, aliahidi 1015 ya Tahrika Jadid. Nilipomkumbusha kwamba ongeze na afanye 100,000 ahadi yake, yeye akaanza kufanya biashara ya viatu. Mwanzoni alikuwa akitoa mchango 5,000, kisha akasema 10,000, kisha akafanya 100,000. Anasema kwa baraka ya michango amenunua factory na biashara yake imeboreka sana. Vile vile kutoka Indonesia, mashini wetu anaandika, manajumia moja wa kule akasema kwamba nikipata pikipiki basi nitakuja kwa kusali Ijumaa kwa urahisi. Mwalimu wetu akamwambia kwamba ufanye maombi na vile vile utoe mchango bila kukosa. Kwa kusikia hii akaanza kutoa mchango wake na mchango wa familia yake. Anasema baada ya siku kadhaa Mwenyezi Mungu alimjalia yeye akapata bahati ya kununua pikipiki. Siku hizi katika nyumbani kwake kuna pikipiki tatu, ameshafanya wasiyet na mapato yake yamezidi sana. Hazuna anasema katika nchi hii Canada pia kuna watu ambao waliongeza mchango wao, na bwana mmoja aliongeza mchango wake $5,000 na akatimiza ahadi yake, na alitoa mchango ahadi, alitimiza ahadi yake mwanzoni wa mwaka. Na vile vile katika ujenzi wa msikiti pia alitoa $20,000. Mwanamke mmoja anasema niliahidi kwamba nitatoa mchango $1,000 lakini nilikuwa sina fedha. Jioni nilipata simu ya mume wangu kwamba mtu fulani amenipatia cheki ya fedha, na nikamwambia kwamba lazima itakuwa cheki ya $1,000. Yeye akasema ulijuaje kwamba ni cheki ya 1,000? Akasema nilikuwa niliahidi kwamba nitatoa mchango 1,000, kwa hiyo Mungu amenipatia 1,000. Mbashiri anaandika kwamba watu wanakosa kibarua, wapo wengi ambao hawana njia ya kupata mapato. Hawa watu wanapata msaada kutoka kwa jamaa zao, au wakipata kibarua kwa siku moja mbili wanapata mahitaji maisha yao. Kuna mtu mmoja ambaye anapenda sana kufanya kazi ya jumuiya na anatimiza muda wake wote katika kazi ya jumuiya. Hata kama yeye hafanyi kazi ya jumuiya, lakini anafanya juhudi afanye kazi ambayo kwa kupitia kazi ile jumuiya itapata faida. Tangu mwaka mmoja alikuwa anakusanya chupa ili aweze kuuza chupa hizi na apate mapato. Aliendelea kukusanya chupa kwa mwaka mzima, kisha aliuza chupa na alipata dola 30 tu. Kwa kupata dola 30 akaja mission house na akatoa mchango dola 10, na akasema, niliahidi nitoa mchango wa tarika jadid, kwa hiyo nataka nitoe mchango wa tarika jadid. Juhudi aliyofanya mwaka mzima 3% aliitoa katika mchango katika Germany. Katibu wa tahrika jadid aliandika kwamba mwanamke mmoja ambaye hakutaja jina lake akaja ofisini na akatoa dhahabu yake yote katika njia ya Mwenyezi Mungu, na alikuwa na dhahabu kiasi hiki kwamba meza nzima ilijaa na dhahabu yake. Na akasema kwamba msimwambie mtu yeyote jina langu, kwa sababu nataka mchango wangu uwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Zuri anasema kwamba wanawake wanapenda sana dhahabu, lakini wapo wanajumuia, wanawake wanajumuia ambao wanatoa dhahabu yao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hapa pia mwanamke mmoja alikutana nami na alisema kwamba mimi nilitoa dhahabu yangu yote katika mchango, lakini familia upande wa mume wangu hawakupenda na wakanilaumu kwamba kwa nini mimi nimetoa dhahabu yangu yote katika njia ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu anawajalia baraka wale wanaojitolea kwa ajili yake. Yule mwanamke ambaye aliyejitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lazima Mungu pia atamjalia baraka. Lakini wale watu wanatakiwa wafikirie kuhusu nafsi zao ambao wanajizuia au wanazuia wengine kwamba wasitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mungu ni yule ambaye anatoa mali, na yule ambaye hatoi shukrani, Mungu anaweza kuchukua mali yake yote. Kwa watu ambao wanapata mawazo ya aina hii, wanatakiwa wao wafanye istighfar sana. Katika Russia pia kuna matukio chungu mzima. Bwana Linar Saheb anasema kwamba hali yake ya uchumi ilikuwa si nzuri. Alikodisha nyumba na alikuwa na shida mbalimbali katika maisha yake, lakini aliendelea kutoa michango yake yote sawa na uwezo wake. Kwa sababu ya baraka ya michango, mke wangu amepata kibarua, na vile vile serikali imetupatia mkopo kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo hali yetu ya kifedha imeboreka sana, na sasa tumepata magari mawili. Anasema hii yote ni fadhili za Mwenyezi Mungu, na vile vile ni baraka ya mchango. Tuliendelea kutoa mchango katika hali ya dhiki, lakini sasa Mungu ametupatia fedha sana, sasa tutatoa mchango zaidi. Uzuri anasema mtu ambaye ameishi katika Russia, katika Afrika, katika Indonesia, na vile vile watu wanaoishi katika Ulaya na nchi zingine, Mungu anawapatia mali kwa sababu ya baraka ya mchango. Hii yote inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba atawapatia wanajumuiya ambao wataimarika katika imani na watatoa mchango katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kuna matukio chungu mzima ya baraka ya michango. Nilipokea matukio mengi, ilikuwa ngumu kwangu nichague tukio gani, lakini nimechagua kadhaa. Kama nilivyosema, Mungu anawatendea wanajumuiya wote ambao wanaishi katika nchi mbalimbali, anawatendea wale watu ambao wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mungu anawapatia sana na anawajalia sana. Mtu ambaye ana akili kidogo, hii ni dalili ya kutosha kuhusu ukweli wa jumuiya, kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anawajalia wale watu wanaojitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba michango hii inatumiwa kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Wanajumuiya wanaishi katika nchi za maskini, bila shaka wanatoa michango, lakini matumizi yao ni zaidi kuliko michango yao. Kwa hiyo nchi matajiri, michango inayopokelewa kutoka nchi tajiri, makao makuu inatumia michango hii juu ya nchi ambazo hazina uwezo. Mamia shule na mission houses na misikiti inajengwa kila mwaka kwa kupitia michango, na kwa ajili ya ujenzi huu tunahitaji michango, na mahitaji haya yote yanatimiwa kwa kupitia Tahrika Jadid na Wakfa Jadid. Vile vile katika MTA pia tunatumia mamilioni, ingawa sisi tuna mchango maalum kwa ajili ya MTA, na katika mchango huu watu wana shiriki, lakini mahitaji matumizi ya MTA ni kubwa sana. Kusema MTA, nataka kusema hii pia, sawa na hali ni salama taarifa niliyopata kwamba watu hawaangalii vizuri, hususan watu hawasikilizi hutuba zangu moja kwa moja. Fedha kubwa inayotumiwa na jumuiya hii ni kwa ajili ya malezi ya wanajumuiya. Ikiwa kuna tofauti ya wakati hutuba yangu inaporudishwa, wakati ule wanajumuiya wanatakiwa wasikilize, na watu ambao si wanajumuiya wao wanasikiliza hutuba zangu na wananiandikia, wanasema sisi si wanajumuiya lakini tunasikia hutuba yako. Mwenyezi Mungu amefanya MTA njia ya kuunganisha jumuiya na uhalifa. Ikiwa wanajumuiya hawatajali kuhusu hii, basi pole pole kizazi chenu kitaendelea kurudi nyuma. Mwenyezi Mungu lazima atatimiza ahadi aliyofanya na Sina na Salatu Wasalam, na watu wenye imani sana watapatikana inshallah. Kama nyinyi umeshuhudia watu wamezidi kiasi gani katika imani, lakini isije ikatokea hii wanajumuiya wapya wapokee kila kitu, wapate kila kitu, na wanajumuiya wa zamani waendelee kufanya fahari juu ya hii kwamba mababu zetu walikuwa masahaba wa Sina na Salatu Wasalam. Mwenyezi Mungu si jamaa wa mtu mmoja au mtu fulani. Ikiwa na jumuiya wa zamani wakiendelea kuwa mbali na jumuiya, wao hawatapata faida ya hii kwamba mababu zao walikuwa wanajumuiya. Basi kabla hali hii haijapatikana, nyinyi mujiunge na uhalifa, muwe karibu na uhalifa. Na kwa ajili ya hii Mwenyezi Mungu ametupatia njia nzuri ya MTA, kwa hiyo mtumie njia hii kwa ajili ya kuunganisha na jumuiya uhalifa. Kuna vipindi vingi katika MTA, lakini angalau msikilize hutuba zangu. Hii haitakiwi ipatikane kwamba mbashiri alieleza muhtasari wa hutuba yangu, basi hii inatosha. Kuna tofauti kubwa sana katika muhtasari na katika kusikiliza hutuba zangu moja kwa moja. Na kama nilivyosema kwamba makombi wa Tahrika Jadid utaanza, kwa hivyo natangaza makombi wa Tahrika Jadid. Naona mara ya kwanza kutoka Canada natangaza makombi wa Tahrika Jadid. Hazuri anasema kwamba hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu juu ya jumuiya, kwamba Tahrika Jadid imepanuka kiasi kwamba 1934 watu Ahrar walisema watangamiza jumuiya, na walisema kwamba watabomoa nji wa kijiji cha Kadian. Wakati ule Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alianzisha mchango wa Tahrik Jadid na alifanya mpango wa kutuma wabashiri duniani kote. Alifanya mpango maalum wa mahubiri, na leo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu katika kila nchi ya dunia jumuiya inajulikana. Katika nchi 209 jumuiya imeshapatikana. Leo ni jumuiya Ahmadiyya pekee ambayo jua halichomezi. Wahrari walisema wataangamiza jumuiya, lakini angalieni hali leo kwamba kuanzia nchi za Ulaya mpaka duniani kote ujumbe wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafikisha hapa, kutoka hapa, na ahadi aliyomfanyia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu, ahadi ile imetimia. Kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba kitu hiki kinawapatia majukumu, na nyinyi nyote mnalazimika kutimiza majukumu yenu. Mwenyezi Mungu awajalieni muweze kufanya hivi. Sasa mimi natangaza makompo ya Tahrik Jadid, na sawa na kawaida nitaeleza maelezo na taarifa. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, mwaka wa Tahrik Jadid uliopita ilikuwa mwaka 82 wa Tahrik Jadid. Tarehe mosi wa Novemba 83 mwaka wa Tahrik Jadid umeshaanza, na mimi nimetangaza mwaka huu wa Tahrik Jadid. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, taarifa niliyopata sawa na taarifa ile katika Tahrik Jadid, jumuiya mwaka huu imekusanya milioni kumi, zaidi ya milioni kumi pound imekusanya katika mchango wa Tahrik Jadid. Alhamdulillah, makusanyo haya ni zaidi ni milioni 1.7, ni zaidi kuliko mwaka jana, sawa na nafasi ilishika, sawa na nafasi zilizopatikana. Pakistan imeshika nafasi ya kwanza. Baada ya Pakistan, nafasi ya kwanza ni Germany, ya pili ni Uingereza, ya tatu ni Marekani, nne ni Canada, tano ni India, sita ni Australia, saba, nafasi ya saba ni jumuiya ya Middle East, nane ni Indonesia, tisa ni jumuiya ya Middle East, na kumi ni Ghana, na 11 ni Switzerland. Switzerland kwa sababu wana kutoa mchango kwa kila kichwa, wana mchango wao unakuwa nyingi. Kwa hiyo nimetaja jina lao pia, sawa na kila mtu mchango uliotolewa. Marekani imeshika nafasi ya kwanza, Switzerland, Uingereza, Finland, Singapore, Germany, Sweden, Norway, Japan, Canada. Sisi hatutaji jumuiya ya Middle East. Jumuiya tano za Middle East zimeshika nafasi juu ya nchi hizi nilizozitaja. Katika nchi za Afrika, sawa na makusanyo, Mauritius imeshika nafasi kwanza, Ghana, Nigeria, Gambia, South Africa, Burkina Faso, Cameroon, Sierra Leone, Liberia, Tanzania na Mali. Idadi ya elfu tisini, idadi ya watuaji imeongezeka. Zaidi ya lakini watu wametoa mchango wa Tahrik Jadid. Benin, Niger, Mali, Burkina Faso, na Ghana, Liberia, Senegal na Cameroon imefanya juhudi ya kuongeza idadi ya watuaji. Zuru nasema kuna haja ya kuongeza idadi ya watuaji duniani kote. Daftar awal, watuaji wote wanaendelea kutoa, na jamaa zao au warithi wao au wao wenyewe kiwa bado hai wanatoa mchango. jumuiya tatu za Pakistan zilizoshika nafasi ni ya kwanza ni Lahore, ya pili Rabwa, tatu ni Karachi. Baada ya hii jumuiya kumi ni Islamabad, Multan, Quetta, Peshawar, Gujranwala, Hyderabad, Hafizabad, Mianwali, Kotli, Khanewal, Bahawalpur. Hizi ni jumuiya zilizoshika nafasi katika makusanyo. Wilaya kumi za Pakistan zilizoshika nafasi katika makusanyo, ingawa kule hali ya uchumi si nzuri, lakini wanatoa mchango vizuri sana. Sialkot nafasi ya kwanza, Faisalabad, Sargodha, Gujarat, Umarkot, Ukhara, Narowal, Mirpur Khas, Toba Tek Singh, Mandi Bahauddin, na Mirpur Azad Kashmir. Hizi ni wilaya zilizoshika nafasi katika makusanyo. Jumuiya kumi za Germany zilizoshika nafasi katika makusanyo: Gothenburg, Neuss, Weingarten, Raunheim South, Florsheim, Lemberg, Cologne, Koblenz, Nida, Mediabad. Na mikoa kumi ni Hamburg, Frankfurt, Glasgow, Morfelden, Waldorf, Wiesbaden, Detzenbach, Offenbach, Mannheim, Darmstadt, Richstadt. Mikoa mitano ya Uingereza ni London A na B, Midland, North East na South Region. Jumuiya kumi sawa na makusanyo ni Wazir Fazal, Worcester Park, Glasgow, Birmingham South, New Malden, Bradford, Islamabad, Gillingham, Mosque West, Wimbledon Park. Hizi ni jumuiya zilizoshika nafasi katika kusanya makusanyo, mchango wa makusanyo wa mchango. Kwa kila kichwa, nafasi zilizoshika ya Southwest, Islamabad, Scotland, Midlands, Northeast. Na jumuiya kubwa zilizopata zilizoshika nafasi ni Bromley Lewisham, Leamington Spa, Islamabad, Scunthorpe, Birmingham South, Worcester Park, Gillingham, Bournemouth, Southampton, Masjid Fazal, Mosque West. Jumuiya ya Canada Peace Village, nafasi ya kwanza. Huzuri anauliza, je, Peace Village na One ni jumuiya mbili tofauti? Na mbili ni One, Calgary, Vancouver na Mississauga. Leamington West, Durham, Saskatoon South, Saskatoon North, Ottawa West, Ottawa East na Regina. Nilikuwa nafikiria huzuri ametaja jumuiya fulani, alisema kwamba nilifikiria yeye atashika nafasi kwa sababu sasa pia anafanya kazi vizuri, na niliambiwa kule watu ni matajiri lakini wao hawakushika nafasi. Silicon Valley, jumuiya za Marekani, Silicon Valley, Oshkosh, Detroit, Seattle, York, Central Virginia, Los Angeles, Silver Spring, Central Jersey, Chicago, Southwest, Los Angeles West. Jumuiya kumi za India, Kerala, Kerala, Calicut, Kerala, Hyderabad, Andhra Pradesh, Pathaprem Kerala, Kadiyan, Kinanur Town, Kerala, Bengali, Kerala, Delhi, Calcutta, Bengal, Salot, Tamil Nadu. Hizi ni jumuiya kumi za India zilizoshika nafasi katika makusanyo wa mchango wa Tahrika Jadid. Mikoa ya India: Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi na Maharashtra. Katika India, miaka kadhaa iliyopita, maendeleo yamepatikana mengi sana kuhusu mchango jumuiya kumi za Australia zilizoshika nafasi hapa. Pia watu hawa pia wanapata maendeleo. Melbourne, Berwick, Castle Hill, Eastern Canberra, Marsden Park, Brisbane, Logan, Melbourne, Longwon, Adelaide South, Melbourne East. Vile vile sawa Tasmania, Essendon, Canberra, Sydney, Metro, Darwin, Parramatta, Melbourne, Berwick, Perth, Castle Hill. Mwenyezi Mungu awajalie hawa wote waliotoa mchango. Mwenyezi Mungu awajalie, aweke baraka sana katika mali yao, nafsi zao, na akubali mchango wao siku za usoni. Pia Mwenyezi Mungu awajalie waendelee kutoa mchango na wajenge uhusiano mzuri na uhalifa. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.